Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 30 верасня. Нашыя тэмы. У Маскве падпісалі дамовы аб уступленні ў РФ новых тэрыторый. Украіна падае заяўку на уступленне ў НАТО ў паскораным парадку. Валерый Сахашчык аб'явіў пра стварэнне паспалітага рушэння. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 верасня ў Маскве ўрачыста падпісалі дамовы аб уступленні ў РФ новых тэрыторый ЛНР і ДНР, а таксама Херсонскай і Запарожскай абласцей Украіны. Іх жыхары робяцца грамадзянамі Расіі. Нядаўна ў гэтых рэгіёнах пад дуламі аўтаматаў расіянамі былі праведзены рэферэндумы, дзе за далучэнне да Расіі прагаласавалі 90 і больш адсоткаў выбаршчыкаў. Міжнародная супольнасць іх не прызнае. Расіі пагражаюць новыя санкцыі. Прэзідэнт Украіны Владимир Зеленский днями попереджував Москву, что после церемонии долучения украинских территорий перамовов не будет. Керовники Евросоюза прокомментовали объявленное в Москве долучение ДРФ новых территорий. Керовница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, обвешанная Владимиром Путиным у Кремля, ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупованные российскими захопниками, завсёды будут належать суверенному народу Украины, написала она у Твиттер. Фон дер Ляйен так само заявила, что Кремль вывел войну во Украине на новый уровень, и ЕС примусить Россию заплатить за это высокую цену. Керовник Европейского совета Шарль Мишель подкреслил, что 27 лидеров Украин ЕС осуждают незаконную аннексию. «Мы не признаем и николи не признаем фейковый референдум», написал он у Твиттер.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Украіна падае заяўку на ўступленне ў НАТО ў паскораным парадку, пра гэта паведаміў Уладзімір Зяленскі. Гэта рэакцыя Ківа на ўключэнне Расіі ў свой склад самаабвешчаных ДНР і ЛНР, а таксама захопленых за апошнія паўгода тэрыторый Запарожскай і Херсонскай абласцёў Украіны. На вечар 30 верасня намечаная прэс-канферэнцыя кіраўніка НАТО Йенса Столтэнберга.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнік па пытаннях абароны аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Сахашчык абвясціў пра стварэнне паспалітага рушэння. Плануецца, што гэта будзе нацыянальная спартова-адукацыйная арганізацыя ў структуры аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Паспалітае рушэнне будзе аб'ядноўваць беларусаў вакол мэты абароны незалежнасці Беларусі і ўзнаўлення законнасці на тэрыторыі краіны, а таксама для адраджэння беларускіх вайсковых традыцыяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На так званыя ДНР і ЛНР, а таксама Херсонскую і Запарожскую вобласці пасля далучэння будзе распаўсюджвацца дамова аб саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Пра гэта расійскім журналістам заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. Па яго словах, далучаныя вобласці стануць суверэннай тэрыторыяй РФ. Таксама Пяскоў паведаміў, што на нядаўніх перамовах у Сочы Лукашэнка і Пуцін абмяркоўвалі так званыя рэферэндумы на акупаваных украінскіх тэрыторыях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадара Беларусі ў Арменіі выклікалі ў МЗС краіны ў сувязі з заявай кіраўніка беларускага МЗС Владзіміра Макея пра візіт Нэнсі Пэласі ў Ерэван. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на армянскае знешнепалітычнае ведамства. Беларускаму дыпламату перадалі заклапочанасць і меркаванне армянскага боку з нагоды вышэй згаданай заявы. Спікерка Палаты прадстаўнікоў Кангрэса ЗША Нэнсі Пэласі наведала Арменію на мінулым тыдні. Візіт адбыўся на фоне чарговай эскалацыі канфлікту паміж Арменіяй і Азербайджанам. Уладзімір Макей заявіў, што такія візіты спрыяюць толькі абвастрэнню канфліктаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.